Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hva skal til for at du får det bedre I livet ditt? Hvordan det med alle disse følelsene som svinger gjennom dagen, de gode og de litt mindre gode? Hvordan skal du forholde deg til de og forstå de? Og du, det sånn at det mer psykisk uhelse I dag, eller har vi mennesker alltid vært like? Dette noen av de spørsmålene som jeg dykker inn I med dagens gjest, som fantastisk kloke Peder Kjøs. Så du, denne episoden her det bare å glede deg til. Hjertelig velkommen til Level Up, Peder. Vet du, det så utrolig hyggelig å ha deg med I dag.
Takk, hyggelig å være her. Selv om jeg jo hjemme da, men likevel.
Ja, I det digitale rommet. For lov at neste gang så blir det in real life.
Det får vi til.
Altid mye hyggeligere med skikkelig ordentlige menneskemøter.
Det det. Det ble liksom, på en måte så ble jeg ble jo selvfølgelig som alle andre forferdelig lei av det formatet under pandemien, ikke sant? Men det verste at det har gått litt inn. Det har blitt et alternativ. Ja. En måte å gjøre det på når det praktisk liksom så, men ja, men det liksom ja. Mer en nødløsning enn at det egentlig så right.
Ikke sant, det kan være praktisk og man kan få til mer på kortere tid og noen ganger så sitter man på andre sider av landet
bare litt men det noe,
ja. Så de ekte menneskemøtene og den energien man utveksler da, den Ja, det får vi ikke byttet ut I det digitale rommet.
Vi kan prøve. Ja.
Men du, Peder, altså, du har jo mange hatter. Du jo psykolog og forfatter og foredragsholder og ja, blitt litt sånn kjendis etter hvert da, med alle disse TV-programmene og tingene. Du pappa og du en mann, gift. Så det mange hatter du bærer. Og hvis jeg da spør deg, så liksom, ja, du har alle disse hattene, men hvem du I midt oppi alt det her? Altså, da tenker jeg litt mer på hva viktig for deg, og hva tenker du på, og hva drivkreftene dine? Og, ja, hva det som gir deg energi?
Ja, det jo et stort spørsmål det da. Og jeg tenker jo, for det, egentlig så det et veldig interessant spørsmål, det har folk en eller annen slags kjerne, at det deg og det drivkraften, eller det mer sånn at man i en eller annen form for konstant bevegelse, eller jeg tror jeg leste, hvem var det, det var en, jeg lurer på om det var Einar Duenger Bøhne som skrev det at man kan liksom se for seg liksom personen man kanskje I stedet for som et tre eller som en stolpe eller noe sånt, skal man se på det nesten som en slags virvelvind, ikke sant? Som beveger seg gjennom landskapet og drar ting opp I seg og slipper ting ut av seg. Og at man liksom I en sånn her ting, deler av deg kommer og der en stund og forsvinner ut igjen. Så men hva kjernen da? Og da tenker jeg for å være liksom enda lite hakk smartere enn Einar Løvingenbøn, da, og det ikke lett. Så tenker jeg I hvert fall en ting som kanskje karakteristisk hos du har med deg, jo den måten du beveger deg på, da. Den måten du virvelvind på, ikke sant? Jeg vet ikke om det gir mening for deg.
Det spennende. Ja. Da jeg veldig nysgjerrig på din virvelvind, da.
Ja, ikke sant? For jeg holder på med den mye nå med med den nye boka mi, da. Så der det jo en bølge utenpå, og jeg tenker litt sånn at de fleste av oss en eller annen form for bølge, eller liksom en slags bevegelse da. Og jeg tror liksom noe av kraften I min som bevegelse, det vel nysgjerrighet da, at jeg veldig interessert I alt mulig rart, og I forskjellige ting, og spesielt I det å møte mennesker da, og få innblikk I hvordan folk tenker og føler og hva folk driver med liksom. Hva det folk holder på med der? så derfor så, ja, så en stund hadde jeg lyst til å bli antropolog, ikke sant? For det liksom, en stund hadde jeg lyst til å bli arkeolog. Journalist har jeg hatt lyst til å bli. Det samlende for min måte å være I verden på, da, for å si det sånn, vel egentlig det at jeg kjempenysgjerrig og har lyst til å finne ut av hva det folk holder på med.
Ja, det et utrolig godt utgangspunkt. Jeg tenker at vi kommer veldig langt med nysgjerrighet. Mm. Jeg har mellomfag I sosialantropologi.
Ja, du har det. Jeg bare grunnfag, ja, da.
Og hovedfag I samfunnsgeografi. Så det ligger en nysgjerrighet der også.
Samfunnsgeografi jo kjempespennende. Det også sånn statsvitenskap. Det alle de der menneskefagene, ikke sant?
Mye, mye spennende. Jeg har ikke vært mye i psykologifaget. Jeg tok et par emner i det da jeg studerte i Costa Rica. Jeg hadde liksom det siste semesteret på CanMag-graden, så fylte jeg på med noen måneder i Costa Rica. Men ja, ellers, psykologi, er det da nysgjerrigheten som har drevet deg inn i psykologifaget, tenker du?
Det er jo det. Det er jo det. Og så skulle jeg på en måte ønske at jeg kunne si at det var liksom lysten til å hjelpe mennesker som har det vanskelig og sånt, men det var ikke drivkraften, hvis jeg skal være ærlig. Det var mer nysgjerrigheten. Men det er klart, når man blir nysgjerrig på den måten, og man kommer inn i den verden, så vekkes jo veldig lysten til å være til hjelp, da, ikke sant? Men det var ikke første beveger for min del.
Ja. Og det er så gøy at du er ærlig med det, fordi at alt trenger jo ikke ha en sånn edel hensikt bak. Jeg vet jo at, og du skjønner det også, når du begynner å hjelpe folkene, så gir det jo veldig mye glede. Men nei, det trenger jo ikke være første driveren. Men du, jeg må jo si at den boken din er så fin. Elsker det coveret med bølgen og ja, hele boken.
Jeg synes det ble kult, det. Jeg synes det ble fin design. Jeg synes de fikk det til veldig bra. Ja. Så der, jeg var litt skeptisk og har liksom bildet av meg på den måten, da. Men jeg ser liksom at det blir på en måte riktig. Så det bildet der ble tatt, det omslaget ble lagd mens jeg var på ferie. Så jeg var i Italia med familien, og så hadde de den ideen der, men de manglet et bilde av meg i profil. Så da sønnen min tok det bildet på en kafé, og så bare sendte det på som melding på mobilen.
Ja, så gøy. Det er helt nydelig. Det er skikkelig, skikkelig vakkert. Og så må jeg si at det er en vakker bok. Du skriver veldig poetisk.
Takk.
Og du har skrevet mange bøker. Jeg har lest et par av bøkene dine. Jeg har lest den om angst, og den som du skrev med han, Petter Wallas, er det sånn, eller uttaler du det?
Ja.
Ja. Den synes jeg var kjempe, altså, nyttig og praktisk, men la oss gå litt inn i den siste boken din. Nei, jeg synes den er utrolig fin. Hva var drivkraften bak å skrive den boken?
Ja, det var jo at jeg hadde lyst til å prøve å formulere litt grann hva jeg selv synes at terapi og endring handler om, da, etter alle disse årene som jeg har jobbet med det. Og etter hvert som jeg har jobbet som terapeut, så har jeg jo blitt mer og mer opptatt av klientens eget bidrag, da, i terapiprosessen, ikke sant? For, i en sånn type medisinsk forståelse, så er jo behandling, er, du kommer med et problem, og så får du en behandling, og så går problemet over, ikke sant? Og sånn er det jo ikke i psykologifeltet, ikke sant? Du har et eller annet problem, og så prøver du å løse det, og en av måtene å løse det på, er å gå til noen som du kan prate med på visse måter, og sånn. Så jeg tenker vel at det er kanskje mer klientene som bruker terapeuten i sitt livsprosjekt, da, enn at det egentlig er behandling i sånn medisinsk forstand, så skjønner jeg mener. Og så finnes det etter hvert ganske mange bøker også om hvordan, hva man kan gjøre selv, da, hva man kan gjøre uten noen terapeut. Så jeg hadde liksom lyst til å lage min variant av det, da. Hva er det klienter gjør i terapi som går bra, på en måte? Og så formulere det ned på en måte som jeg håper at folk kan bruke, da. Mens jeg skrev på det, så blir det jo veldig klart at for å få til et sånt prosjekt, så må du kikke ganske dypt inn i deg selv, ikke sant? Du må forstå mer av deg selv. Og det hadde jeg sånn skikkelig vegring på å skrive det, for jeg har jo ikke noe særlig lyst til å kikke inn i meg selv, som jeg jo skjønte at jeg måtte for å få den boka til, ikke sant? Og midt oppi at jeg holdt på med det, så døde mora mi. Og det satte jo i gang ganske mange tanker. Mye om hva slags sønn jeg egentlig var, da, i de siste årene hun levde. Og der ble mye sånn, ja, mye sånn dårlig samvittighet, på en måte, litt sånn skyldfølelse for ikke å ha vært en spesielt ålreit sønn, da, i de siste årene hun levde. Så da tenkte jeg, fader, eller jeg får ikke til å skrive rundt dette her, det er det her jeg må skrive om, hvis det her skal bli noe vits i det hele tatt, ikke sant? Så da ble det en ganske stor del av den boka, og derfor tok den boka ganske mye mer tid å skrive enn jeg hadde planlagt, og den gikk litt andre steder, litt andre veier. Og det er jeg glad for da. Jeg tror at den ble bedre av det. For jeg hadde egentlig ikke lyst til å skrive om meg selv, for det har jeg gjort før også, ikke sant? Men du vet, man, det blir jo fort til at man gjør det likevel.
Ja.
Tenker på en måte jeg har sett på man skriver, så skriver man jo egentlig om seg selv, ikke sant? Så man kan like gjerne gjøre det rett ut da.
Ja, altså jeg tror det, eller jeg synes jo det løfter boken veldig og gir den mer dybde. Ikke sant? Du viser at alle er mennesker, det er ingen som er perfekte, og det at du deler din reise, det gjør jo bare deg mer utroverdig, boken mer, altså den gir jo mye mer, og jeg kjenner meg jo litt igjen da i dette her, ikke sant, forhold til foreldre, og vi kommer vel helt sikkert fra en generasjon hvor, eller jeg vet jo at vår foreldregenerasjon, det var ikke, vi snakket jo om følelser, ikke sant?
Det var ikke så mye av det.
Ingen følelser, og jeg, altså jeg har vokst opp, og du beskriver også hvordan du har liksom fått, altså hatt foreldre som har vært stolte av deg og glad i deg og alt det, og jeg har også fått masse kjærlighet og foreldre som er der for meg, likevel så har du sånn følelser, ja, men det snakker vi ikke om.
Nei, ikke sant, at det er en slags sånn avstand, og det er ikke noe sånn uttalt heller, ikke sant, det er ikke sånn at nei, det snakker vi ikke om, det er ikke sagt heller, det er bare ikke der, liksom. Og så og man, jeg vet ikke, jeg i hvert fall tenkte ikke helt på det heller, ikke sant? Du er jo fra den familien du er fra, og det som er normalt rundt deg, det er jo det du tenker er normalt, ikke sant? Men så begynte jeg å møte andre folk som hadde helt annet forhold til sine foreldre, mye tettere og mye nærere og sånn, så sier jeg, hei, vent, hva er det her, liksom? Så, og så synes jeg det var vanskelig å skulle gjøre noe med det, da. Jeg synes det var vanskelig både å tenke hvordan og hvorfor, hva som skulle være hensikten med det, på en måte. Så egentlig synes jeg på en måte holdt på i veldig mange år uten å komme noen vei eller uten egentlig å gjøre noe særlig heller da, for å få litt mer dybde i den relasjonen egentlig. Og så på et punkt så er det for sent da. Plutselig så er hun død liksom, og da er det liksom ikke, det var det. Det er ikke noen flere, og da er det viktig, synes jeg da, å tenke over. Hvordan ble det sånn? Hva var dette her, liksom?
Hva sitter du igjen med nå etter at ja, du har gått gjennom den prosessen, du har skrevet om det? Hvordan forholder du deg til det, og hva føler du om det forholdet ditt til moren din nå?
Jeg føler en form for, ja, det er en form for sorg, da, over noe som aldri var, og som ikke, ja, som ikke ble noe av da, at det forholdet hadde vi aldri liksom, og så jeg har tenkt en del på mitt eget bidrag i det, og så har jeg også tenkt for det er jo to ting som er veldig enkelt da, det er også å si at liksom nei, det er fordi at hun var ditt eller fordi hun var datt, ikke sant, fordi hun var sånn og sånn og sånn, så da kunne det ikke bli sånn, eller man kan tenke nei, det er fordi jeg er sånn, det er fordi jeg har gjort alt feil, bla, bla, bla. Hun var egentlig super, men jeg er ikke bra, ikke sant? Begge de to løsningene er ganske enkle, ikke sant? Men den ene, hvis man liksom legger all skyld på seg selv, så kan man liksom føle seg på en måte dyp, hvis du skjønner. Ja, for det er liksom å være selvkritisk, det er veldig lett å forveksle det med å være dyp eller ha selvinsikt liksom. Selvkritikk og selvinsikt er jo faktisk ikke det samme, men det kan føles som det samme da, fordi det er ubehagelig og fordi man snakker om seg selv hele tiden, så virker det som det er en dyp innsikt hvis man hater seg selv litt liksom. Men så har jeg vel egentlig kommet til at jeg tenker vel at hverken mora mi eller jeg fortjener å bli hatet eller å hate oss selv for at det ble sånn. Det ble sånn fordi hun hadde sin bakgrunn og førte den videre, og jeg har min måte å være på og min egen ja, mine egne forsøk da, på å prøve å få dette her emosjonelle systemet mitt til å henge sammen, ikke sant? Og det matcha ikke så bra. Og da tenker jeg at liksom, ja, det ble sånn, og det er veldig mange grunner til det, og det gir ikke så mye mening å skulle si at skylda ligger der, liksom. Så jeg føler meg på en måte mer forsont med at det ble aldri sånn, og at det er synd, men det ikke noen, det ikke noen å være sinna på for det, på et vis.
Hva tror du hun føler om, eller følte, tenkte, ville følt om det?
Ja, det jeg vet at hun følte var jo at hun også hadde et savn, ikke sant? At hun synes også det var trist at vi hadde så lite med hverandre å gjøre, at vi ikke var så nære. Det var aldri noe gærent, det var sånn, hun var jo snill og grei, og jeg var ålreit og hyggelig, jeg og for så vidt, men det var aldri noe sånn dybde da, ikke sant? Og jeg vet at hun også savnet det, og hun følte seg nok litt på utsida av mitt liv og mitt familieliv og sånn, ikke sant? Men så tenker jeg også, men ok, men hun gjorde ikke noe med det heller da. Hun kunne ha gjort noe med det. Hun kunne ha tatt, jeg kunne tatt telefonen, det kunne jeg, men det kunne faktisk hun også, ikke sant? Og det, ingen av oss gjorde det, og da ble det sånn. Og jeg tror, sånn helt på slutten, skulle jo ønske det da, at det da helt på slutten ble sånn at vi liksom kom til en forløsning, eller fikk sagt noe, eller noe, men sånn er det jo ikke, ikke sant? Så det fortsatte å være sånn. Og jeg bare skjønte at det er ikke noen mulighet her, liksom. Og det var på en måte noe av den frustrasjonen eller sorgen som jeg har brukt som utgangspunkt når jeg har skrevet den boka, da, for den boka handler om selvanalyse, og jeg har prøvd å gjøre selvanalytisk arbeid med det utgangspunktet. Da må man ta utgangspunkt i et eller annet man synes er fælt, ikke sant? Og det jeg synes var fælt, det er at jeg ringer ikke mora mi, hvorfor gjør jeg ikke det? Ikke sant? Og så det som liksom var, og det var ganske smertefullt å drive og analysere det, og komme til at en av grunnen til at jeg ikke ringer henne, det er at hun er ikke der, ikke sant? Hun er ikke tilgjengelig på den måten som jeg skulle ønske, og som jeg kunne på en måte ha trengt. Og det er ikke bare å ta telefonen så ordner det seg, fordi at hun er faktisk ikke der.
Ikke sant?
Det er litt sånn fælt å innse.
Ja. Likevel så tenker jeg bedre å møte det og se det og bearbeide det, enn at det skal bare være sånn svart ulmende sky som du liksom ikke våger å se og kjenne på.
Ja, og i stedet for å gå og tenke at nei, det er fordi at jeg er så dårlig, eller det er fordi jeg gjør ditt, jeg gjør datt, ikke sant? Men heller tenke at vi var to som bidro til at det ble sånn. Og det er ikke sikkert at det har vært så lett å få gjort noe annet. Enkelte ting er ikke noe særlig enkelt å gjøre noe med.
Nei, det er helt sant. Og, det er som du sier, det er ikke alt som er enkelt å gjøre noe med, og det er kanskje ikke alt som man er meningen at man skal gjøre noe med heller. Og jeg kjenner også veldig på, nå lever mine foreldre, og vi treffes jo ofte, og de er med barnebarn og sånn. Likevel så er det sånn, jeg sier aldri at jeg er glad i deg. Det er jo ikke noe, ikke sant? Det er en klem, og vi vet at vi er glad i hverandre, men vi snakker ikke noe om det. Nei. Og jeg har liksom tenkt sånn, ok, skal jeg bli den datteren som er mer sånn som klemmer og tar på de, og gir klem, og så liksom sier at jeg er glad i det, så bare, men nei, det kommer ikke til å funke.
Nei, ikke sant, det kommer ikke til å funke. Ikke sant? Nei, hva ser du for deg, hva ville skjedd?
Nei, jeg vet ikke, jeg tror bare at det ville vært ubehagelig for alle, litt sånn kleint, fordi at det er ikke vårt mønster da.
Det er akkurat det, det er ikke deres omgangsform på en måte. Nei, og så kan man gå og tenke på det og være lei seg for det og sånn, eller man kan på en måte forsone seg med det. Man kan erkjenne og innse at sånn er det. Og det er jo noe av det som er virkelig vanskelig her i verden. Det er jo som å slippe tak i ting som du ikke får gjort noe med, leve med ting som er sånn som det er og som du ikke får gjort noe med. Det er, ja, jeg tenker jo mer og mer det som terapeut også, ikke sant? Da jeg begynte som psykolog, så tenkte jeg at alt kan forandres, og alt kan bli bedre og sånn. Og jeg mener jo for så vidt det, alt kan bli bedre. Men en god del ting kan bare bli litt bedre. Og en del ting blir verre uansett også, dessverre. Men jeg tenker jo, jeg er mye mindre sånn endringsoptimist da, enn det jeg var da jeg begynte.
Det har jeg lyst til at vi skal snakke litt mer om, men først er jeg litt nysgjerrig på den erfaringen som du nå har hatt i forhold til moren din. Hvordan har du brukt det i forhold til deg som pappa og forholdet ditt til dine barn og din familie?
Ja, det er også et godt spørsmål, for jeg må prøve å tenke hva slags mønster har jeg lyst til å ha med dem, og hva slags mønster kan vi ha, hva går an å få til da. Så jeg håper og tror at de opplever at vi har et ganske nært forhold, og det opplever jeg i hvert fall, så jeg håper det ikke er helt bare min egen blindhet. Men jeg prøver jo, jeg er jo interessert i hva de holder på med, hva de driver med, hva de tenker og føler og hvordan de holder på, ikke sant? Og, så jeg prøver liksom å henge på da, så godt jeg kan, men samtidig, de er jo store nå, og de lever jo mer og mer sine egne liv, ikke sant? Men jeg prøver liksom å henge på da, så godt jeg kan. Prøve å være relevant da, ikke sant? For hvis du skal være relevant, så må du liksom ha kontakt ganske ofte, og det må handle om noe som er interessant, noe som er viktig, ikke sant? For det er sånn som det nytter ikke å se, så sjekke inn en gang hver tredje uke, for da vet du ikke hva som skjer, og du blir ikke relevant å prate med. Da er du liksom ikke en del av hverdagen, ikke sant?
Hvor gamle barna dine?
Yngste mann er 18. Så, ja. Så de er jo liksom på vei ut, ikke sant? Ja. Det er litt sånn rart, det er ikke bare det heller.
Nei, altså jeg opplever, altså mine barn er nå 12 og blir snart 14, og vi er i et sånt skifte hvor de beveger seg mer og mer bort fra meg, og jeg møter eldstemann på bussen, han tør nesten ikke å si hei til meg nå, han er sånn med vennene sine. Så ja. Jeg skjønner at det er jo krevende det å fortsatt være engasjert og interessert når de kanskje skyver oss litt bort og så.
Ja, ja. Og det er sånn, ungene mine, de leser jo ikke det jeg skriver, og de har en sånn skille på en måte da. Og det skjønner jeg jo, det skal jo være sånn, og det skal jo være en voksenverden og et foreldreliv som er noe annet. Men ja, det er liksom å holde den der kontakten, og være ja, interessert i hva de tenker og føler og holder på med.
Ja, det tror jeg er viktig. Så hvor mange år er det du har jobbet som psykolog nå?
Det er siden 97 da, så det begynner å bli en stund.
Og du sier at okay, i starten var du mer endringsoptimist, nå er du kanskje mer endringsrealist eller et eller annet, men hva er det som skal til for at vi kan forandre oss?
Ja, det som hvis du skal lage en sånn samlende et samlende begrep på det, så handler jo det om å ta ansvar for sitt eget, ikke sant? Og for å kunne ta ansvar for deg selv og dine måter å reagere på, og dine måter å handle på, så må du forstå deg selv, du må liksom se ditt eget bidrag i ting, ikke sant? For at hvis du føler at du er omgitt av idioter, da, hva skal du gjøre da, på en måte? Ikke sant? Eller hvis du føler at alle andre er slemme, eller hvis du føler liksom at alt er så urettferdig, og alt er bare genetikk, eller et eller annet, hva skal du gjøre da, liksom? Så først er at du må se ditt eget bidrag, og være villig til å gjøre noe med ditt eget bidrag, da. Uansett, også når det faktisk er ting som er urettferdig, for uansett hva som har skjedd da, hvis du har vært utsatt for et eller annet fryktelig fra noen, så hva skal du gjøre? Skal du håpe at den personen forandrer seg? Det kan du jo, men det er ikke sikkert det skjer, og hva da liksom, skal du være så overlatt til, skal du ha et så ytre fokus da, i ditt eget liv liksom? Så jeg tenker det å ha en sånn ganske sterkt indre fokus i ditt eget liv, tror jeg er en hovedting. Og da må du ha en ganske sånn, på en måte både streng og omsorgsfull selv betraktning, ikke sant? At du må se på deg selv med vennlige, men realistiske øyne, da. Du må se deg selv sånn som du er, på en måte. Ikke sånn som du skulle ønske du var, nødvendigvis, og heller ikke alt for strengt, da. Det å se på seg selv som søppel, det er jo mange som gjør, ikke sant? Og det er jo ikke nyttig.
Ikke det helt tatt.
Nei.
Så når folk kommer til deg, opplever du at de har en viss grad av, liksom, det må jo være noe villig til endring der, kanskje, og liksom den selvinsikten, hvordan er det, eller starter du ofte helt på scratch, og hvordan hjelper du i så fall folk til å komme dit?
Begynner gjerne med noe konkret da, noe konkret som er smertefullt akkurat nå, og så må man finne ut vad det är och vad som är vad det betyder och vilka ja, vad som är ens egen investering på något i det då och vad som vad man kan göra med det så som det är väldigt sån nu är vi på väldigt sån skisse plan här då, ikke sant? Men nästan samma vad det är som är ont för dig så måste du på en eller annan måte försöka se vad du kan göra något med i det liksom. Och där är det alltid motsättningar då, ikke sant? För så som i den där mitt eget liksom ja, jag har dålig samvittighet för att jag inte ringer till mora med. Vad kan du göra med det? Nej, du kan ringa till mora då. Hallå. Ikke sant? Men så enkelt är det inte. Och varför är det inte så enkelt? Vad är tingen med att det är vanskligt att göra den upplagda tingen? För alla vet den upplagda tingen, ikke sant? Hvis du, ja, hvis du dricker för mycket så ja, drick mindre då, ikke sant? Det är inte värre. Varför är det vanskligt? Ikke sant? Och varför är det vanskligt att göra det du vet att du borde göra? Det är ett sånt väldigt ofta ett utgångsspörsmål. Jag spör ju inte folk om det, ikke sant? Men det är det jag sitter och tänker då. Att ja, men det är ju helt obvious vad du borde göra och det gör du inte. Vad är grunden, ikke sant? För det är nästan alltid helt upplagt vad folk borde göra, ikke sant?
Så. Ja, och vad kommer du fram till? Alltså kommer folk fram till det själv eller?
Ja, ofta så blir det ju då att det är motsättningar då. Man kommer fram till att för visst man hade gjort den tingen så hade det utlöst något annat som man kanske inte har så lyst på eller man visst man hade gjort det så må man undvära ett eller annat att det har en eller annan kostnad att göra den här tingen och den kostnaden är alltid väldigt viktig. Det är alltid något väldigt viktigt som står på spel. För folk är ju inte dumma eller folk byter ju inte bort livet sitt mot gröt. De byter mot något som är skikligt viktigt, ikke sant? Mm. Och jag tänker sån för min del så var det att hvis jag skulle ringt till mora mig oftare så ville jag oftare måtte stå för det att hon faktiskt inte får till att vara den person jag kanske kunde trenge, ikke sant? Mm. Och det är ganska fart att se och det hade jag inte lust att se, ikke sant? Så därför jag ringer inte för att då se hur detta förhållande egentligen är och det har jag också lust att se, ikke sant? Och så är det folk håller på.
Mm.
Hvis jag säger till partnern min att jag känner sån och sån, hvis jag säger till eller hvis jag på något sätt säger på jobben ditt eller datt, hvis jag förändrar på det där, hvis jag ska följa önsket mitt och folk har det på alla möjliga områden, ikke sant? Det är väldigt mycket olika. Men jag tänker det är en sån typ av felles typ av faktor i allt som är problem då. Det är att ett eller annat är ont, men det att lösa det, det vill på något sätt kanske bli ända värre.
Inte sant? Ja. Ja, inte sant? Och vi är ju rädda för det obehagliga och det som kostar lite extra och välja den mest behagliga vägen, det är helt naturligt, det är sån vi är inrättat.
Och det är alltid väldigt förståeligt, ikke sant? Och det nästa folk gör då när de börjar att se det är att typ på något sätt börjar att laga en sån fälla moralsk dom över sig själv, ikke sant? Ja, jag är så svag, jag är så dum, jag tar alltid minsta motståndsväg. Men då om du på något sätt har det där vänliga blicket då, för att självkritik inte är detsamma som självinsikt, ikke sant? Och det är inte så att hvis du själv syns du är dum så har du skönt dig själv. Du måste på något sätt skönja varför är du så dum, ikke sant? Vad är grunden din? Vad är den gode, förståeliga, mänskliga, allmänna grunden till att du fucker upp för dig själv liksom? Det är som frågeställningen då.
Alltså hur lätt eller utmanande syns du det är att få folk till att inta denna lite mer rausa hållningen omför sig själv?
Det är väldigt vanskligt. Väldigt vanskligt. Väldigt många är allt för stränga med sig själv, ikke sant? Och har höga idealer då om vem de ska vara. Och det tänker jag det ska man ju ha om man ska vara ambitiös, man ska ju vilja vara ett gott människa liksom.
Ja.
Så det är inte någon sån nej slapp av, det är inte sån heller. Men man måste finna en eller annan som medelväg i det där dilemma då. Hur alright får du till att vara liksom? Hur dålig kan du leva med att vara?
Ja.
Det är mer det då än att liksom hurdan alltså sån här bli den bästa versionen av sig själv, det är sån nej. Det tror jag knappt på. Det är hur man blir en marginalt bättre version av sig själv.
Ja.
Mer realistisk.
Så och de som kom, ja.
Ja, den andre muligheten jo selvfølgelig, veldig mange veldig, veldig strenge med seg selv, men andre har jo på en måte det stikk motsatte da, at de synes at alt skyldes ting som de ikke har noen kontroll over. Alt skyldes alle andre, alt er andres feil. Hvis bare den hadde gjort det og det, hvis bare ikke den hadde gjort det og det, da skulle livet mitt vært mye bedre. Mm. Og det på en måte nesten enda verre, ikke sant? Og på en måte outsource livet sitt til at alt ligger i andres hender hele tiden.
Ja. Da har du null makt.
Ja, du gir jo andre enorm makt, og du gir deg selv utrolig lite makt, og du setter deg selv i en sånn kontinuerlig offerposisjon, ikke sant?
Mm.
Og det er også vanskelig, fordi at noen ganger er det jo sant, ikke sant? Det hender jo at folk har vært utsatt for fryktelige ting, og at noen virkelig har behandlet dem dårlig.
Mm.
Det er bare det at det er likevel ditt liv som du er nødt til å leve. Og hvis du skal sitte og vente på at den andre personen skal befri deg, da, hva hvis den personen ikke gjør det?
Mm. Ja, jeg tror det er skikkelig utfordrende, men hvordan hjelper du da folk til å liksom, ta tilbake den makten og se at ja, det kan være noen andre som har gjort noe skikkelig kjipt med meg, men jeg trenger likevel å ta ansvar for hvordan jeg har det, hvordan får du til det?
Nei, det er ikke lett. Jeg prøver jo da må man prøve å tenke hvorfor ser folk det sånn, hvorfor orker de ikke på en måte å se sitt eget bidrag da, ikke sant, for det er jo Og det er jo en enkel teori, det er jo fordi det koster noe da. Det koster ganske mye å skulle se på seg selv som aktør da, i sitt eget liv. Hva vil det innebære? Jo, det innebærer jo en hel masse ting det. Og da må du jo gjøre en hel masse ting som er ganske slitsomt og ganske krevende.
Mm.
Og da må du gi avkall på noen forestillinger om andre og om deg selv. Og du må i det hele tatt retenke ganske mye av livet ditt, og det er krevende. Jeg skjønner det godt da, folk ikke har så lyst til det.
Mm.
Så jeg må da prøve også på en eller annen måte representere det der vennlige, litt optimistiske blikket da. At hvilken del av livet ditt er det du kan ta mer kontroll over, hva kan du gjøre, hva hvis den personen ikke forandrer seg, eller hva hvis den personen ikke gir deg det du trenger. Og hva skal du da gjøre på en måte? Så jeg prøver liksom å... Men jeg tenker jo der også at sånn konfrontasjon er som regel for hardt da. Man må på en måte prøve også å se det smertefulle i det. Hvorfor er det så vanskelig? Man kan si, ja, den personen jeg tar ikke ansvar for å skjøre det helt tatt, ikke sant? Men hvorfor ikke? Hva er den gode, allmenne, menneskelig forståelige, helt rimelige grunnen til at personen vegrer seg skikkelig for det? Det er sånn jeg må tenke.
Ja.
Så prøv å finne ut av det da.
Og hvis du skulle liksom sånn bare tatt ut av luften, sånn, hvor stor prosentandel av de som du jobber med kommer faktisk dit hvor de klarer å ta mer ansvar for sitt eget liv og begynner å bli rausere med seg selv?
Nei, det vet jeg ikke. Det er veldig vanskelig å si. For det er som regel folk holder på hos meg en stund og så går de videre. Så går det ikke til meg lenger. Noen ganger så sier de at det har hatt stor betydning og at det har blitt mye bedre og at de har fått mye ut av det. Mm. For andre så er det jo ikke sånn, ikke sant? At de bare forsvinner eller jeg hører ikke noe mer. Eller. Det er
ikke sant.
Det er litt forskjellig.
Ja. Altså jeg har jo gått til psykolog 2 ganger selv. Ja. Og jeg har fått så mye ut av det hver gang. Og jeg tenker at verdien egentlig har ligget i at jeg har kunnet formulere det som er i hodet mitt, og bare få det ut.
Mm.
Den første gangen, så jeg bodde i Venezuela 1,5 år, for jeg gjorde feltarbeid til hovedoppgaven min i samfunnsgeografi.
Ja.
Og jeg har en god venn der, og han sa, vet du hva, jeg går hver uke til denne psykologen, hun er helt fantastisk, du burde bare gå dit. Så jeg begynte å gå dit, på spansk selvfølgelig, og forklarte om livet mitt, og da var jeg jo midt i 20-årene, jeg husker ikke helt det. Så en litt annen versjon av Anniken enn den jeg er nå, selvfølgelig. Men jeg fikk så mye ut av bare det at noen leste tilbake og hjalp meg å sortere, egentlig.
Mm, mm. Man gjør det, og hvis man virkelig benytter den anledningen, da, hvis man da virkelig bruker det rommet til å formulere for seg selv hva det egentlig er man holder på med, og hva slags indre motsetninger man prøver å løse, og hvordan man håndterer ting rundt seg. Hvis man virkelig går inn i det og bruker det rommet, så kan man få utrolig mye ut av det.
Ja, Jeg synes det var skikkelig verdifullt, og så gikk jeg også en annen gang, det var etter at jeg hadde fått barn første gangen, og gikk inn i en skikkelig fødselsdepresjon, så jeg skjønte det jo ikke selv en gang, men det er jo klart at det ikke noe søvn, og helt utslitt, og liksom gått fra et liv med full frihet til å plutselig ikke ha noe frihet, og det var så veldig mye som skjer da. Så da gikk jeg til en psykolog, og jeg var der en gang, og da bare, det var så mye tårer som kom, og jeg bare forklarte hvordan det var, og ble vel egentlig bare møtt og hørt og forstått. Og etter det så var det bra.
Ja, det er fantastisk fint. Det er utrolig bra.
Ja,
ja ikke sant? Det,
ja, det var veldig mye verdi å bare bli sett og hørt, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Og det er jo på en måte å få en sånn litt sånn presis speiling og litt sånn hjelp til å forstå seg selv, sette ord på det og bare få se hele seg selv, eller mest mulig av seg selv, liksom. Jeg tror det er veldig verdifullt. Jeg tror det er noe av det viktigste man kan få ut av det.
Ja. Og så tenker jeg, ikke sant, det som jeg opplever at du er veldig opptatt av, da er å normalisere følelser. Stemmer det?
Absolutt. Absolutt. Jeg er litt skeptisk egentlig til sykdomsbegrepet da, i store deler av psykologien. Jeg synes veldig mye av det jeg møter på kontoret, og veldig mye av det folk sliter med, det er jo livssmerte av forskjellige slag innenfor et slags normalspekter. Jeg tenker at når man skal begynne å kalle det, hvor man skal liksom begynne å kalle det sykdom, da, jeg synes man skal være litt forsiktig med det begrepet på en måte. Det er jo klart det finnes jo psykiske sykdommer, selvfølgelig gjør det, men det er jo ikke, jeg synes veldig mye livssmerte er livssmerte og ikke sykdom, egentlig. Så ja, men det er egentlig en stor diskusjon, sykdomsbegrepet.
Ja, det er det. Men driver vi liksom, altså, og det er en ting jeg er nysgjerrig på, er det mer altså, psykisk uhelse i dag enn, la oss si, for 50 år siden?
Jeg er blant de som ikke tror det, men det er jo fryktelig vanskelig å skulle bevise eller egentlig påvise noe sånt da, fordi man har ikke mulighet til å måle på samme måte. Det var en annen tid, det var andre folk for å snakke på en annen måte, og man hadde andre tester og en annen psykologisk forståelse også, ikke sant? Sånn at man får jo egentlig ikke sammenlignet da. Og jeg tenker nei, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror vi har forskjellige måter å snakke om det, tror jeg. Ja, hvis du tenker sånn rett etter krigen, da, hvordan det var ganske mange som hadde det på den tida, ikke sant? Men alle de som ble kalt for krigsseilere, da, de som har vært ute i krigen, gjerne på disse her konvoifarten over Nordsjøen og sånne ting, ikke sant? Og som lå fulle hele dagen på parkbenker. Det er jo noe, den gangen så var det alkis, nå er det traumatisert PTSD, ikke sant?
Ikke sant.
Og det tenker jeg, det var det jo den gangen også, og det var mange, og de hadde det skikkelig dårlig, ikke sant? Men man kalte ikke det å være psykisk syk, tror jeg, på den måten. Så hva man kaller det, hvordan man forstår det, den kulturelle konteksten, den kulturelle fortolkningen da, av smerte, liksom, den er veldig forskjellig, og akkurat nå om dagen så har vi vel egentlig en veldig sånn medikalisert fortolkning av smerte. Alt som er vondt er sykdom på et vis.
Ja.
Og vi bruker helse og sykdom som metafor for alt, ikke sant?
Ja.
Og til og med hvis du, når man liksom snakker om kunst, da, så ja, det er bra for den psykiske helsa å oppleve kunst. Altså, what? Hva er det for slags målestokk? Er det målestokken, liksom? Hvorfor skal det settes inn i en helsekontekst?
Mm.
Og mat knyttes alt for mye til helse, ikke sant? Mat er jo mat. Mat er jo ikke medisin, liksom.
Mm.
Men hele tiden, det eneste aspektet ved mat som det skrives om i avisen er jo helseeffektene av å spise.
Ikke sant?
Det er, noe, ja, det er noe om at det er godt og sånn, men egentlig fryktelig mye helse. Og ja, til og med till och med religion, ikke sant? Vad är poängen med religion? Jo, det är bra för den psykiska hälsan och en gudstro liksom. Vad är det? Hur då blir hälsa målestocken för allt?
Ja, gott poäng. Det är ju ja, en tendens i samhället. Så men jag liker den tanken din om att ja men alltså människosinnet har ju alltid varit det samma, har det inte det? Men att det nu
alltid varit det samma och det har alltid varit komplicerat och alltid varit vrint att vara människa liksom. Och så har man varit olika måter att fortolka det på då. Religiösa ja, alla religioner är ju fortolkningar av livets mening och livets smärta och varför ting är som de är, ikke sant?
Ikke sant.
Och men nå då så vi tar en så väldigt suverän position, ikke sant? Tänk på så som Jeanne d'Arc då, som jag tycker är en väldigt fascinerande figur. Vad var hon, ikke sant? Och det är i alla fall tre såna fortolkningsrammer liksom. Den ena är att hon var en helgen, hon var utvald av Gud för att göra ett uppdrag, hon hade en speciell kontakt med Gud, ikke sant? Och sen en annan fortolkning är att hon var gärn, ikke sant? Hon var sinnsyk, hon var schizofren eller något sånt, ikke sant? Och en tredje fortolkning är att hon var på något sätt en slags feministikon, ikke sant? Man kan gott liksom bruka att hon var en politisk då, ikke sant? Och alla de fortolkningarna är fortolkningar då. Men jag tänker att liksom nå för tiden så tror jag 9 av 10 vill si ja, hun var psykisk syk, og den psykiske sykdommen den kan fortolkes som politisk opprør, som feminisme eller som en kontakt med Gud. Ja. Det är ingen som vill si, ja, hun har en kontakt med Gud, og den kontakten med Gud, den är det många som tolker som psykisk sykdom. Tänk det. Det är ingen som säger det, ikke sant? Og det är fortolkningshierarkiet. Det vet jo du som er inne i antropologi da.
Absolutt.
Det der er jo det er jo det man holder på med. Jeg synes det lille antropologigreiene jeg har gjort, det grunnfaget, har vært veldig med på og gjør meg veldig interessert da, i akkurat den typen sånn fortolkningssystemer.
Og det er et viktig perspektiv å ha med seg, ikke sant? For det er sånn, ok, menneskesinnet, det har alltid vært utfordrende å være menneske, men nå forstår vi det på en annen måte enn vi gjorde for 100-200 år siden, 1000 år siden. Vi snakker om det på en annen måte, og vi er veldig på at det, ikke sant, sykdom, diagnoser, vi skal putte ting inn i båser, og det er klart at det gjør jo noe med hvordan vi forstår oss selv og verden.
Det gjør det, det gjør det. Og jeg tenker veldig mye livssmerte, mye av det som lindrer og avhjelper og som gir deg veier videre når du har det skikkelig vanskelig i livet. Det er kunst og religion, familieliv og vennskap. Det er jo ting som hjelper skikkelig bra mot å ha det dårlig.
Ja, virkelig. Og du, jeg elsker at du normaliserer dette å være menneske og følelser, fordi vi er alle følelsene og vi er hele spektret og og jeg tror vi lever i en sånn verden, og vi kan jo takke Hollywood og markedsføring for det at det liksom, og vi skal bare være lykkelig, alt skal være så fint hele tiden, og så ender vi fort opp med å føle at det er noe galt med meg hvis jeg er litt neffor eller kjenner på noen ubehagelige følelser. Men jeg hørte på en podcast med deg hvor du snakket om angst, og jeg var sånn, jeg har aldri hatt angst, jeg har aldri kjent på det. Og så snakket du om dødsangst, og så snakket du om fallskjermhopping. Og så plutselig så kom jeg på at, vet du hva, da jeg var altså barneårene og ungdomsårene i veldig mange år, så hadde jeg dødsangst. Jeg var skikkelig redd.
Ja.
Men jeg har liksom ikke sett på det som en angst eller noe sånt. Bare sånn, men det skjedde veldig ofte på kvelden, når jeg lå i sengen og skulle sove, så kom plutselig den der, ok, du vet forskjellen på, ja, jeg vet jeg skal dø, til plutselig, oh shit, det er faktisk sant.
Ja, ja, skal dø på ordentlig.
Ja, og det slet jeg med i mange, mange år, og det var så gøy at jeg fikk den der refleksjonen og bare innså at, ok, jeg har vært sånn, jeg har aldri kjent på noen sånne ting, så jo, men det har jeg jo faktisk, og det er helt
gøy. Ja, nei, men det er jeg glad for å høre, og da håper jeg på en måte også at du ikke tenker at ja, i en periode var jeg psykisk syk, ikke sant?
Absolutt ikke.
Jeg håper du tenker at i en periode så erkjente jeg min egen litenhet overfor et stort og øde univers, og hva skal man egentlig gjøre? Det er ikke stort å gjøre, gitt. Og så må man leve med det. Og det er ikke en psykisk sykdom.
Nei, absolutt ikke. punktet som hjalp meg, som jeg synes var veldig utfordrende, som jeg øvde meg på. Når jeg ser tilbake nå, så skjønner jeg at det, de gangene jeg liksom fikk det til å gå over, var jo når jeg bare ga meg hen til det og aksepterte det.
Ja, ja, at det bare er sånn, ikke sant? Ja.
Mm. Mm. Men det var utfordrende.
Ja, men så fant du Jesus også.
Det var ingen redning dessverre. Og noen ganger kommer det tilbake. Det kan være liksom et par ganger jeg får den samme liksom, tanken og følelsen igjen. Den har vært der.
Ja, det er jo, ja, det er jo, en helt det er jo et helt uhåndterlig faktum, hvis man virkelig tar det innover seg.
Og, er ikke alle mennesker redde for det?
Jo, alle mennesker som i hvert fall tenker ærlig og ordentlig om det, tenker jeg. Og verre blir det jo når man får barn, ikke sant?
Ja.
For da er det jo liksom, ja, det er jo en ting. Det er kjipt å dø, og det er også kjipt å forlate noen, og det er kjipt for dem at du forlater dem.
Ja.
Får man håpe, holdt jeg på å si. Det er ikke en fin, det er ikke lett å tenke på at man skal dø fra ungene sine en gang.
Det er ikke det. Det store paradokset med det å være menneske. Altså, vi hadde ikke satt pris på livet hvis vi skulle leve for evig alltid, hadde vi det?
Nei, jeg tror ikke det da. Jeg tror at døden er en en slags sånn, det får oss til å kjenne at det haster, og at det betyr noe, og at det som du skal gjøre, det må du gjøre. For hvis du ikke gjør det, så blir det ikke gjort, og du får ikke, det er ikke sånn at liksom det du ikke rakk, det kan du ta etter deadline, liksom.
Mm.
Det, når du er død, så er du død.
Mm.
Så alt du skal gjøre, alt du skal være, det må du være nå.
Mm. Ja. Ja, det gir jo også en fin motivasjon til å faktisk gjøre det, kanskje?
Jeg føler at det gir en sånn skikkelig, det fyrer opp under, for min del. Og det fyrer ikke bare opp under angsten, men det fyrer også opp under lysten til å gjøre ting.
Ja, det er klart. Det er så fint. Altså, jeg kunne jo sittet og pratet med deg timesvis. Jeg synes at du har et så klokt hode og så mye fine perspektiv på livet. Jeg tror jo noe av det jeg elsker mest med det jeg har lest og hørt av det du formidler, er nettopp dette med at du normaliserer alle følelser. Ikke sant? Ja, det er klart at det, og jeg hørte deg liksom si at det, når, og du selv må jo vurdere når ting blir et problem. Og det er klart at det, for mange så er noen ting problematisk, men vi er alle følelsene, vi har alle følelsene, og det er del av det å være menneske.
Mm. Mm. Ja, det er så, hyggelig
at du sier det. Ja, og det tenker jeg er så viktig å få ut, at det er helt normalt å kjenne at man er nedstemt eller reise, eller er redd for ting, og skam og alt, at det dukker opp, og det kan være der, og det kan være noe vi sliter med. Det er helt naturlig, det er ikke noe galt for det.
Nei, og alle andre har det også sånn, ikke sant? Og de viser det bare ikke, fordi at de tror at de er den eneste de også.
Ja. Ja.
Så derfor er det viktig å lese bøker, og det er viktig å snakke med folk, og se film, og gå på teater, og se kunst. Og.
Ja. Ja, og gå til en psykolog og lufte hjertet sitt innimellom.
Veldig gjerne.
Det har i hvert fall vært veldig nyttig for meg. Men for å oppsummere da, altså, sånn jeg forstår deg, så er det noe med at ok, vi får det bedre når vi aksepterer alle følelsene, når vi begynner å ta mer ansvar for hvordan vi har det, og begynner å bli snillere med oss selv.
Ja, ja. Og veldig ofte når folk blir snillere med seg selv, så blir de ofte snillere med andre også, og det er jo en bra ting.
Gøy. Du, tusen takk, Peder. Er det noen sånne siste ting du tenker at dette trenger vi ha inn for å oppsummere, sånn at folk virkelig liksom får litt flere knagger og henger ting på å jobbe med videre?
Jeg synes vi har vært innom veldig mange fine og viktige ting som jeg er glad for å ha mulighet til å prate om. Det, ja. Så jeg har ikke noe sånn veldig klart for meg hva det skulle være. Men nei, jeg tenker det på en måte at hvis man klarer liksom å se seg selv og andre i et litt vennligere lys, så er det også lettere. For et vennligere lys betyr ikke på en måte at man bare skal godta at ja, sånn er det, det er ikke noe å gjøre med, men det er et vennlig lys som er liksom, ja, ja, han eller hun prøver så godt han eller hun kan, da. Og sånn kan du se på deg selv også, ikke sant? Jeg jo prøver så godt jeg kan, og jeg får det ikke alltid til, men fortjener vel gitt at verden så komplisert som den da, og at livet egentlig helt umulig å lykkes med, liksom, så må vi vel ha litt, litt slingringsmonn da, og litt nåde for hverandre.
Ja, det tror jeg lurt. Du, Peder, hvor de som lytter nå, hvor kan de finne mer av alt det finne du deler?
Det Podimo-podcasten min mest nå, som rett og slett heter Peder, og så håper jeg jo at folk kan ha nytte og glede av bøkene mine da, så klart.
Mm. Og de får man jo, der du, og det ligger jo som lydbøker og i bokhandel, og da bare google Peder Kjøs bok, så jeg, mange som har gjort.
Ja, det kan man gjøre, ja.
Så dukker det opp. Ja, men fantastisk, Peder, tusen takk for at du var med.
Jo, takk for praten, det var veldig hyggelig.
Åh, for en klok mann og for en fin samtale. Jeg håper at du satt igjen med klokskap og perspektiver. Og de tingene som Peder snakker om, ja, det jo de samme tingene som jeg driver og maser om igjen og igjen her. Dette med å ta ansvar for ditt eget liv. Uansett hva som skjer rundt deg, hvor kjipt det ja, du kan velge selv om noe har skjedd mot deg, så kan du ikke kontrollere det, men du kan kontrollere hvordan du forholder deg til det. Og så lenge du legger hvordan du føler deg i det som har skjedd rundt deg, og det som rundt deg, at du føler deg sint, eller frustrert, eller irritert, eller et eller annet fordi noe har skjedd rundt deg, så har du gitt fra deg makten. Ja, vet du, i går så hadde jeg bakt rundstykker, og de sto i ovnen en halvtime for lenge, fordi jeg glemte det. Og de sved seg. Og jeg kunne jo følt meg irritert og sint og frustrert på grunn av de rundstykkene, men jeg trenger ikke det. Jeg tror vi veldig lett gir fra oss makten vår, fordi vi er vant til å si at ja, men, og sjefen sånn og sånn, og derfor så føler jeg meg sånn og sånn. Eller det så mye trafikk, så derfor så jeg sint og sur og kjenner på det og det og det. Eller det dårlig vær, og derfor så jeg sånn og sånn og sånn. Men ja, det klart at når solen skinner, så det lettere å være glad. Det klart at når du titter ut og det grått og regnvær, så ja, du kan mye lettere la det påvirke deg. Men du trenger ikke. Og jeg tror at i samfunnet vårt så vi veldig vant til at vi bare aksepterer at det sånn at det de tingene rundt oss som gjør oss glad, eller som gjør oss motiverte, som gir oss energi, eller tar for oss energi. Vi får til noe, får masse feedback, og vi blir glad for energi. Vi møter på mye motgang, og da blir vi umotiverte. Men det må ikke være sånn. Vi kan alltid velge hvordan vi forholder oss til noe. Så jeg så fint å høre Peder også si at det en av de virkelige kjernene i det som vi trenger jobbe med for å få det bedre i livet. Og det andre han snakket om også en ting jeg også maser så mye om, og det at du trenger å være snillere med deg selv. Du kommer ikke videre her i livet, du får ikke den utviklingen du vil ha, du blir ikke sterkere, eller gladere, eller friere ved å fortsette å dømme og kritisere deg selv. Så det en sånn ting som bare du trenger å slutte med. Ja, jeg vet at det utfordrende å bare slutte med det sånn. Jeg vet at du streng med deg selv, så det et resultat av lav selvfølelse. Bygger du selvfølelsen, så kan du også begynne å gi slipp på denne indre kritikeren og det at du dømmer deg selv. Så alt henger sammen. Det klart at det ikke noe quick fix her, men hallo, du hørte jo Peder si det. Han klok, han har jobbet med dette her i årsvis. For at du skal få til endring, så trenger du å være reis med deg selv, slutt å dømme og kritisere deg selv, og du trenger å ta ansvar for hvordan du føler deg, og ikke skylde på alt som rundt deg. Og det siste han sa som jeg synes var så fint, også det at det helt normalt å ha alle følelsene. Det ikke noe galt med deg selv om du trist og lei eller kjenner på noe som frykt for et eller annet. Det ikke noe galt med deg. Det betyr bare at hjernen din fungerer sånn som den skal gjøre. Så jeg håper du satt igjen med mer perspektiv og inspirasjon, og så jeg nysgjerrig på hva det du tar med deg fra episoden. Hvor du ser at ok, nå har jeg lyst til å begynne å møte meg selv på denne måten, eller begynne å jobbe med dette. Hva du tar med deg? Del det gjerne med meg. Og du, jeg blir kjempeglad hvis du deler både med meg og Peder hva du får ut av episoden. Så når du lytter, tagg oss gjerne på sosiale medier. Du finner også Peder Kjøs på Instagram. Så tagg oss gjerne når du lytter til episoden, og fortell oss hva du sitter igjen med. Og dette det tenker jeg på igjen og igjen hver gang jeg skal gå inn og holde et foredrag eller spille en episode eller sånt, og så det sånn, ok, hvorfor gjør jeg dette? Jo, jeg gjør dette fordi jeg vil at du skal få noe ut av det. Og da sjekker jeg alltid inn med meg selv, ok, hva det jeg vil at du skal få ut av det? Og derfor så det ekstra gøy for meg å få høre tilbake hva du faktisk får ut av det, fordi jeg her for deg, dette her gjør jeg for deg. Og ja, jeg gjør det for meg selv også, fordi jeg hadde ikke kunnet sitte for meg selv inne på kontoret mitt med all denne kunnskapen uten å dele det. Så det gir meg masse, masse å dele det. Jeg kunne ikke gjort det annerledes. Det min plikt å dele det når det så viktig kunnskap. Likevel så handler det om deg. Det handler om hva du får ut av det, hva du kan klare å bruke i ditt liv, hva det betyr for deg og den endringen du får til. Det det som viktig. Så du, igjen, supertakknemlig for at du med her, og så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.